Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na katika Kwa Undani hii leo tutamulika swala la mgomo wa walimu kule nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia swala la siasa za hapa Marekani ambapo chama cha upinzani cha Democrat kinajiandaa kumtafuta mgombea urais. Na leo basi katika sehemu ya kwanza tutaendelea moja kwa moja kuungana na wenzetu walioko Mombasa, maana mwaka ndio unaanza nchini humo na ni awamu ya wanafunzi kurudi shuleni kwa mhula wa kwanza, huku wagusia mgogoro wa mtaala wa elimu pamoja na tishio la mgomo wa walimu nchini humo. Je, walimu hao watakuwepo shuleni hapo kesho? Huku waziri wa elimu nchini humo Amina Mohamed akisema shule lazima zitafunguliwa kesho. Basi kwa kujua hayo kwa undani zaidi, tuungane na wenzetu walioko Mombasa, Amina Chombo na Collins Adede.
Ni studio 15 Africa. Jina langu ni Collins Liberty Adede na mwenzangu Amina Chombo. Salamu za mwaka mpya. Leo kwa undani awamu hii kutoka Mombasa tunaangazia back to school, yani kurejea shule. Kila baada ya sherehe za mwaka mpya huwa kunakuwa na pilka pilka za wanafunzi kurudi shule kuendelea na masomo, iwe ni katika shule za msingi, iwe ni katika shule za upili ama vyuo vikuu. Hata kwa upande mwingine katika vyuo vikuu inakuwa ni wakati wa masomo kuendelezwa. Awamu hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2019, sehemu mbalimbali maduka yamejaa wazazi wakiwa wananunua bidhaa mbalimbali kwa ajili wa wanafunzi wao, ikiwa ni viatu, vitabu ama vinginevyo kuhakikisha maisha yao yako vizuri. Vituo vya basi navyo ama treni na pia matatu vimeshuhudia watu wengi wakisafiri, kila mmoja akijaribu kufika katika vituo vyao vya shule. Na kando na hayo, kwenye mabenki kumekuwa na foleni ndefu, wazazi wakiwa huko wakilipa karo ya shule, yote ikiashiria ni masuala ya kurejea shule mwaka mpya.
Na huku hayo ya kijiri, kumekuwa na patashika katika swala zima la mtaala wa masomo ama mtaala wa elimu humu nchini. Kama tunavyojua, tangu mwaka 1985 Kenya ilianza kutumia mfumo wa 8-4-4, na mwaka jana, kwa sababu tuko 2019, mwaka jana 2018 kulianza mfumo mpya wa elimu ambapo ulianza na yale madarasa ya chini, na tukawa tunatoka katika elimu ya 8-4-4 hadi ile ya 2-6-6-3. Na hapa juzi tu mwezi wa Disemba mwaka 2018, wakati ule ilikuwa kwa chini ya waziri wa elimu Fred Matiang'i, lakini baadaye wizara ile ilipokabidhiwa balozi Amina Mohamed, Disemba 15 aliweza kunukuliwa na vyombo vya habari baada ya kukutana na shikadau akisema kwamba itakuwa vigumu kwa mtaala ule mpya kuendelea katika shule za msingi kutokana na changamoto kama vile ukosefu wa bajeti ambayo ilikuwa imetengewa shughuli hiyo, kutokuwepo kwa mafunzo ya kutosha kwa walimu ambao wanapaswa kutekeleza elimu ile, na pia hakukuwa na sheria. Kwa hivyo alisema kwamba kungekuwa na uzuri ikiwa itasimamishwa kwa sasa, waendelee tena kwa 8-4-4 hadi pale ambapo itakuwa serikali iko tayari. Lakini baada ya wiki moja tu baadaye, tarehe 22 Disemba, tena alirudi akasema kwamba mfumo ule utaendelea kama ulivyokuwa umepangwa, lakini akasema utafanyika kwa yale madarasa ya chini. Kwa hivyo utakuwa katika kiwango cha nasar, ile grade ya kwanza na ya pili hadi ya tatu, huku kuanzia darasa la nne wataendelea na ule mfumo wa zamani hadi pale wale walioko chini watakuja kufikia. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo limezua utata kwa washikadau wa elimu pamoja na wazazi.
Wadau hao wakiwa ni walimu, chama cha walimu nchini kimekuwa kilalamika kwamba hawakuhusishwa kikamilifu, wazazi hawakupewa maelezo na hakujakuwa na mfumo ama mpango mwafaka kuhakikisha kwamba mtaala huo unatekelezwa. Na sasa wengi wanasema mtaala wa 8-4-4 hauna makosa yote na inafaa waendelee, kwamba mfumo huu mpya ambao unajaribu kuletwa haujapata kuelezewa vizuri na haijajulikana kwamba utatekelezwa vipi. Lakini hao wadau ambao tunawataja walimu sasa wanatishia kukosa kurejea shuleni, haswa sana shule zinapofunguliwa rasmi tarehe tatu baada ya tarehe rasmi ya tarehe mbili kuweza kuahirishwa ama kufungishwa mbele, kuwapa wazazi nafasi kidogo kuweza kukamilisha sherehe mbalimbali ili kurejea shule. Chama cha walimu nchini NAT kimeitisha mgomo, imetoa notisi ya kuanza kwa mgomo ili walimu wasiweze kufika katika shule zao mbalimbali. Hapa hawalalamiki mishahara kama ilivyo huwa ada raundi, na hii wanalalamika kwamba kuna maswala ambayo yanafanywa na tume ya kuajiri walimu ama tume ya huduma ya walimu nchini imekosea kwa kuweza kuhamisha zaidi ya walimu 1,300 kutoka shule zao kwenda shule zingine, hawa ikiwa ni walimu katika shule za upili na pia shule za msingi. Wale wote ambao wamehitajika kusonga ama wale wamehamishwa ni wale wamehudumu kwa zaidi ya miaka 7 katika kituo kimoja au kingine kulingana na masharti ya TSC. Pia wanasema kwamba hatua hii imechukuliwa kuweza kujaza nafasi ya walimu ambao wanastaafu, wengine wao wakiondoka, ili kwamba hao wanaohamishwa basi wanachukua nafasi ya wale wanaostaafu na kuhakikisha kuna usawa na idadi ya kutosha ya walimu. Lakini kuna mambo mapya yanatokea kutokana na mgogoro huu. TSC imekosa kutembelea ama imekosa kufika katika kumbi mbalimbali ambapo kumeandaliwa mkutano wa kuweza kupata mwafaka.
Mbali na uhamisho, pia wanalalamikia kwamba kuna tatizo hili la walimu kunyimwa nafasi ya kujiendeleza kimasomo, ambao wanataka TSC kuhakikisha kwamba walimu wanapata nafasi ile, na pia hawataki swala zima la kutiwa sahihi kandarasi. Ni kawaida kwa kila mfanyikazi nchini Kenya kuhakikisha kwamba anakuwa na performance contract, yani kuwe na kandarasi yake ya kazi. Je, baada ya muda fulani umefanya nini na kile ambacho unakifanya, je tunaweza kuangalia matokeo yako kivipi? Lakini tunaona kwamba muungano wa chama cha walimu nchini Kenya wanapinga kabisa kuwepo kwa nafasi hii. Na ukiangalia kuhusiana na swala hilo la uhamisho, akinukuliwa na gazeti la The Star humu nchini, katibu mkuu wa chama hicho cha NAT Wilson Sosioni anasema kwamba kuhamishwa kwa walimu wakuu katika shule za upili na zile za msingi ni sawa na
kuwanyanyasa.
Naam, anasema ni kuwanyanyasa walimu katika maeneo ya kazi, kwa hivyo wao kama walivyo hawatokubali swala hilo. Na hivi tunavyozungumza ni kwamba swala hili liko mahakamani, japo waziri wa masuala ya wafanyakazi Yatan alikuwa amesihi kwamba ni sharti pande hizi mbili, yani TSC ambao ni mwajiri wa walimu pamoja na muungano wa walimu nchini NAT kukaa chini kuzungumza, lakini kama ulivyotaja ni kwamba pale jana wao hawakufika na leo wako mahakamani, kwa sababu kesi ile ilikuwa imetajwa kwamba itazungumzwa hii leo katika mahakama ya Milimani ambapo inazungumzia masuala ya wafanyakazi. Hivyo bado kuna utata iwapo je kesho walimu watakuwa madarasani ama la.
Tutafuatilia hilo kwa karibu na tukuweza kufahamisha katika habari zetu ikiwemo za VOA Express ama VOA Jioni. Lakini huko haya ya kijiri, bado kuna mtafaruku katika masuala haya. Takriban wanafunzi 1,000,000 walifanya mtihani wa darasa la 8 na wamefuzu ama wote watahitajika kujiunga na shule za upili. Idadi ya shule za upili nchini Kenya ni chache mno, haiwezi kimu idadi ya hao wanafunzi 1,000,000 ambao wanaifaa kuweza kujiunga na shule hizo. Sharti lingine ambalo limetolewa na serikali ni kwamba wanafunzi wote watahitajika kuingia katika shule za upili. Na kwenye mfumo huu haijaelezwa ni vipi wanafunzi amechaguliwa shule, kwamba wanafunzi kutoka eneo la pwani wataweza kupelekwa eneo la kaskazini nchini Kenya, wale wa kutoka mashariki watapelekwa labda eneo la la magharibi, na wale wa magharibi watapelekwa kusoma eneo ya Nairobi ili kuweza kuchanganya katika mfumo huu. Wanasema kwamba ni kuweza kuleta usawa na kuleta mwingiliano wa taifa, kwamba wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali watakutana na kufanya elimu kwa pamoja. Jambo lingine ni kwamba wanafunzi hao kwa kawaida huwa wanapewa fursa kuchagua shule ambazo watajiunga nazo, ambazo wanatamani kujiunga nazo. Lakini katika mfumo huu wa kuchagua wanafunzi kujiunga na shule za upili, basi serikali ilichukua mfumo huo na ikabadilisha kabisa, imeweza kuchagua kwa niaba yao. Sasa wanafunzi wengi wanasema kwamba wamepelekwa shule ambazo hawakupendelea binafsi. Na pia walimu wakuu wamepokonywa mamlaka ya kuweza kubadilisha wanafunzi, ili kwamba mwanafunzi akitaka kujiunga na shule ni lazima Wizara ya Elimu ihusike kabla ya mwanafunzi kuhama sehemu moja au nyingine, ama kutofika katika shule aliyoalikwa kujiunga nayo. Ni swala ambalo linatatiza masuala ya elimu nchini Kenya, huku mwaka unapoanza shule zikiwa zinafunguliwa rasmi.
Na bila shaka ikiwa ni mwanzo wa muhula wa mwaka 2019, ikiwa kulingana na kalenda ya elimu mwaka huu ni wiki 38 ambazo zitakuwa zinatumika katika masomo. Hata hivyo, tume ya uajiri walimu imeendelea kujitetea katika swala zima la uhamisho wa walimu, wakisema kwamba sera hiyo inataka kuhakikisha kwamba kuna wale walimu wameishi katika zile shule nyingine kwa muda mrefu wapate fursa ya kupata idea mpya katika shule nyingine, na pia vile vile kuhakikisha kwamba kunakuwa na ile hali ya kutembea. Kuna watu wajua Adede pengine wamesomea hapa Mombasa, tuseme tu shule ya msingi iko karibu na afisi za VOA hapa, shule ya msingi ya Star of the Sea, akaenda shule ya upili ya Star of the Sea, alafu akaenda Shanzu akasomea ualimu, na baadaye akaletwa Shimo la Tewa kusomesha. Anahitaji kutoka kidogo. Hilo ndio swala ambalo TSC wanajaribu kulieleza.
Haya ndio yanayojiri katika sekta ya elimu nchini Kenya huku mwaka unapoanza. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tukiwarejesheni Washington.
Asante sana studio zetu namba 15 kule Mombasa, Liberty Collins Adede na Amina Chombo kuweza kuangazia swala hilo la elimu nchini Kenya. Shukrani sana. Tunakamilisha sehemu ya kwanza. Msikilizaji, kaa tayari ungana nasi katika sehemu ya pili. Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunamulika siasa za hapa Marekani, ambapo hivi sasa baada ya uchaguzi wa katikati ya awamu, chama cha upinzani cha Demokrati hivi sasa basi ndio kinaanza kujiandaa kumchafucha mgombea urais katika uchaguzi ujao nchini Marekani, ambao uchaguzi huo mkuu unatarajiwa kuwa mwaka wa 2020. Uchaguzi huu unaweza kuona kama bado uko mbali, lakini kwa siasa za hapa Marekani tayari mazungumzo yanaanza ndani ya vyama, hasa vya upinzani, kuanza kutafuta wagombea wake. Na wakati huo huo, wachambuzi wa siasa na wanaharakati nao wamekushaanza mazungumzo ya kuangalia na kumtaja kwamba nani atakuwa mgombea wa chama cha upinzani, chama cha Demokrati ambacho ni cha pekee hapa Marekani. Kuna majina zaidi ya 30 yanazungumzwa, yanachajwa kwamba huenda watu hao wana uwezo au wanaweza kuwania nafasi hiyo ya juu ya uongozi hapa Marekani. Lakini katika hayo kuna ambao tayari wamekushaanza kuweka nia zao, na kuna ambao tayari wanazungumzwa lakini nia zao hawajaziweka wazi au hawajakubali kusema kwamba watagombea. Lakini basi hebu tuangalie kwa upande wa wale ambao wamekushaweka nia zao, wale ambao wamekushataja majina yao. Kwa mujibu wa jarida la Politico, wako wengi ambao hivi sasa wamekushaonyesha nia zao. Tumsikilize mmoja wapo, ni Senator Elizabeth Warren. Yeye amekushataja nia yake ambayo alitangaza rasmi siku ya Jumatatu wiki hii.
Today I announced an exploratory committee for President of the United States, but America's middle class.
Leo ninatangaza kamati ya kunisaidia kutaka kugombea nafasi ya kiti cha urais wa Marekani. Hivi sasa naona watu nchini Marekani wanabanwa sana, watu wa kati, na fursa kwa vijana wetu zinapungua sana. Na katika video yake, Senator Warren, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Trump, amejieleza kwamba yeye ni mpigania haki na usawa. Senator Warren anakumbukwa kwa moja ya sifa zake bungeni akiwakilisha jimbo la Massachusetts, amekuwa kinara wa kusukumwa kuanzisha kwa taasisi ya kumtetea mnunuzi. Amekuwa akifuatilia swala hilo kwa kiasi kikubwa na akionyesha uwezo wa kupambana hasa na wapinzani. Mgombea mwingine ambaye anazungumzwa ni makamu wa rais wa zamani wa Marekani, Joe Biden. Yeye alihudumu mihula miwili, na wakati alihudumu ni wakati wa utawala wa rais Obama, ambaye yeye kwa sasa ukiangalia katika karibu kila uchunguzi wa maoni anaongoza, ameongoza kwa 30%, akifuatiwa na Bernie Sanders mwenye 14%. Na hii ni kwa mujibu wa uchunguzi wa CNN na chuo kikuu cha Suffolk na gazeti la USA Today. Biden anaonekana kupendwa katika chama chake na anaelekea kueleweka katika maeneo ambayo Trump aliweza kupata kura nyingi. Lakini bado akizungumzwa huko, kuna mwingine ambaye anazungumzwa. Yeye yuko kule Texas, ni mwakilishi wa eneo la El Paso, anaitwa Roberto au Beto Oruko, Beto Oruke. Yeye alishindana vikali sana na senator wa jimbo hilo Ted Cruz na kuweza kuonyesha uwezo wa kuchangisha fedha nyingi, na pia kuonyesha kwamba anapendwa na watu wengi. Akiwa bado ni kijana kwa nafasi hiyo rais hivi sasa, ana umri wa miaka 46. Ameonyesha uwezo wa kupata watu wa kumchangia katika majimbo mbalimbali na si Texas peke yake, ikiwa ni pamoja na Massachusetts, New York na California, kwa mujibu wa taarifa za CNN na vyombo kadhaa vya habari. Kwa maana hiyo basi, Roberto Beto amevutia watu wengi si kwa Texas peke yake, bali kwa ujumla Marekani, kwa sababu uchaguzi wake wakati akigombea usenata ulivutia watu wengi na ulizungumzwa na kuwa gumzo kubwa hapa Marekani. Na kampeni yake pia ilionyesha uwezo wa kuchangisha fedha. Alichangisha dola zipatazo milioni 38 katika robo ya tatu tu ya mwisho wa mwaka, na wengi wakawa wakimlinganisha na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama katika kuvutia watu na uwezo pia wa kuchangisha fedha. Ukiangalia Twitter yake na Instagram zina wafuasi wengi, na hasa pia vijana wengi wamekuwa wakivutiwa na huyu Roberto Oruko. Vile vile senator mwingine Sherrod Brown aliyeko Ohio, alikadhalika senator Kamala Harris ambaye yeye ni mwanasheria mkuu wa zamani wa jimbo la California. Sasa basi, kuangalia wagombea hawa na uwezo wao, nipata nafasi ya kuzungumza na Dr. Patrick Nigula aliyeko South Carolina, na kutaka kujua yeye kwa upande wake anavyowaona hawa wanaotajwa kuwa na uwezo wa kugombea nafasi ya urais kwa chama cha Democrat.
Mimi tu niseme tu ni kwamba ukiangalia katika upande wa Democrat, makamu wa rais aliyepita katika kipindi cha Barack Obama, kama alivyogusia Joe Biden, ni moja kati ya viongozi katika ambao wamekuwepo katika mambo ya kisiasa hapa Marekani kwa muda mrefu, na amechangia vizuri sana kwa katika kipindi cha miaka minane alipokuwa makamu wa rais. Kwa hiyo mimi naona tu Biden analinganishwa kama ni moja kati ya wagombea katika chaguzi za kwanza kuwa katika hali ya juu zaidi, labda kushindana na rais aliyekuwepo madarakani sasa.
Na pengine unavyoona wewe nafasi iliyoko ya Biden katika chama kwa ujumla ikoje kwa sasa?
Mimi tunaona ni kwamba nafasi ya Joe Biden ni nzuri, na ana mahusiano mazuri na uongozi wa chama cha Democrat, na vile vile alikuwa na mazungumzo mazuri tu kabla tu ya kuingia katika madaraka miaka iliyopita wakati uongozi wa Barack Obama, kama alivyokuwa senator kutoka katika jimbo la Delaware.
Na hivi sasa tumeshasikia tayari kuna ambao wamekushasema wanataka kugombea, mmoja hapo Elizabeth Warren, senator wa Massachusetts. Vipi swala la Elizabeth Warren unavyoliona?
Mimi tu naona ni kwamba anaingia katika kuchochea labda kile kinyang'anyiro cha nani atakuwa mgombea bora. Mimi naweza tu nikampa nafasi ya kama mgombea mwenza Biden katika siku zijazo za baadaye, kwa sababu ana uzito mkubwa zaidi katika masuala ya kiuchumi, na ndiye yeye aliongoza katika masuala kama mshauri wa uchumi katika uongozi wa Barack Obama alipokuwepo madarakani.
Na kuna huyu mgombea anayetajwa kule Houston, kule Texas, Beto Oruko. yeye amekuwa ni mwakilishi na alijaribu sana kutaka kumuondoa Senator Ted Cruz, na pengine alipata umaarufu mkubwa wakati ule. Nini ambacho nakiona kwa Beto Oruko?
Mimi naona tu Beto ni mgombea chukizi, kama naweza kutumia neno hilo, kwamba ni mwanasiasa ambaye anainukia kwa kasi zaidi katika maeneo ya huko Texas. Kama ulivyogusia, alijaribu kumuondoa katika kiti cha Senate Ted Cruz, lakini sidhani kama anaweza kupata kura nyingi katika kura za maoni katika upande wa Democrat. Kwa hiyo yeye tu labda anaweza akachochea au tuseme tu kwamba kuleta mwamko kwa watu wengi kujitokeza katika kupiga kura katika kura za maoni.
Na pengine katika swala zima la nafasi ya ugombea, pengine ukizingatia kwamba hivi sasa rais aliyepo madarakani amechochea pengine hawa wagombea ambao pengine hawataonyesha kwa nao wana uzoefu mkubwa kuweza kupewa nafasi. Hali kadhalika kumekuwa na majina mengine kama Senator Cory Booker pia kitajwa.
Mimi tunaona kutakuwa na mlolongo mrefu sana wa wagombea katika hizi kura za maoni za kwanza katika upande wa Democrat, na uongozi uliokuwepo madarakani nafikiri ni kwamba umechochea ili kuwapa watu wengi kujitokeza katika kinyang'anyiro cha ugombea kiti cha urais katika mwaka 2020.
Majina huwa siku zote yanakuwa mengi profesa, lakini mwisho wa siku yanachujwa na kupungua. Pengine wimbi hili hivi sasa angalau tunaona majina kama 30. Kutaonekana majina zaidi au unaonaje kwa sasa?
Mimi naona tu majina hayo yaliyojitokeza ni hao hao tu, sidhani kama kuna watakaoongezeka, bali wengi wao watapunguka kadri ya siku na kampeni zitakavyokuwa zikiendelea. Na ukiangalia katika siasa za hapa Marekani, katika kura za kwanza za maoni, mgombea anahitaji kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuchangisha fedha ambazo zinaweza zikamwezesha kuonyesha kama anapendwa na watu wengi katika majimbo yote karibia 50.
Na hilo ndio swala kubwa ambalo nafikiri linazungumzwa likiangaliwa zaidi kwa mtu kama Michael Bloomberg aliyewahi kuwa mayor wa New York. Yeye kiupande wa fedha ana uwezo mkubwa wa kuchangisha fedha, na mwenyewe ana uwezo wa kifedha. Pengine hiyo inampa nafasi tofauti na wengine.
Mimi tunaona tu kama Bloomberg akigombea katika upande wa Democrat atakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuwa mshindi katika kinyang'anyiro hicho, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuchangisha fedha na kuweza kugharamia chaguzi ambazo zinachukua muda mrefu zaidi ya miaka miwili. Kwa hiyo tutuwape muda wagombea wote, labda tunaweza tukaona wanabakia baadhi ya wachache wenye uwezo na uwezo wa kuchangisha ili kuweza kugharamia chaguzi hizi.
Na inaposema muda, kwa kawaida unafikiri muda gani hasa mambo haya yataanza kujitokeza zaidi hapa Marekani?
Mimi tunaona ni tusubiri tuupe labda zaidi ya miezi miwili mpaka sita, na tutaona watu wagombea wengi, wengine watajitoa na wengine wataendelea katika nyang'anyiro hiyo. Kinyang'anyiro hichi, mi naona tu ni sababu ya uwezo wa mgombea kuwa na uwezo wa kuchangisha fedha na kupendwa katika baadhi ya majimbo 50 ambayo yatapiga kura za maoni.
Na nafasi ya hao wapiga kura au hao wanatafuta kura, ukizingatia kuelekea majimbo mengi ya Marekani, majimbo yapi tunajua kwamba sasa ndiyo yatakuwa yanapewa nafasi zaidi ya kuanza kutoa wagombea?
Mimi tunaona tuangalie jimbo la Iowa ambalo linatarajiwa kuwa labda linapewa nafasi ya kwanza, na vile vile jimbo la South Carolina ambalo litapewa nafasi ya pili katika kura hizi za maoni. Kwa hiyo tusubiri katika mshindi atakayetoka katika majimbo haya mawili, mimi naona huyo ndio atapewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020.
Bila shaka. Na wewe uko jimbo hilo la South Carolina, pengine yale ambayo utasikia jimboni kwako hivi sasa yakizungumzwa unayajua au umeshasikia tetesi zozote?
Kwa sasa hivi bado, lakini labda tusubiri, labda katika kipindi cha wiki mbili au tatu zijazo tutaweza kuona baadhi tu ya viongozi wa ngazi za chini katika matawi ya vyama hivi, hususan chama cha Democrat, wataanza kujitokeza na kuitisha mikutano ili kuanza kuhamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi katika kura za maoni.
Ni kushukuru sana Profesa Patrick Nigula kutoka kule South Carolina. Msikilizaji, basi majina kama nilivyosema ni mengi. Wengine ambao wamezungumzwa ni meya wa zamani New Orleans Mitch Lindrew, governor wa zamani wa hapa Virginia Terry McAuliffe, mwanaharakati Tom Steyer, mwakilishi Joe Kennedy, na meya wa zamani wa San Antonio Julian Castro kule South Bend, Indiana, na Pete Buttigieg kwa Los Angeles. Basi kukamilisha kipindi hiki ni kushukuru wewe msikilizaji kuweza kuungana nasi. Upande wa pili ni mshukuru Saida Hamduni hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari kwa kutoka Washington. Natakieni wote alamsik na usiku mwema.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riame ambaye nimekuletea marudio ya kipindi cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na ufurahike na burudani safi.
Singekuaga na mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya zamani, ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. Maijalia ni julabo uwe nami, haki ya Mungu na kupenda, nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda, o basi jilegeze nikubebe mgongoni, deka nikudeke nikutunze kama moni, wateja wapote jifanye kama uwaoni, kisha unionge ulivofunza unyagoni. Oh baby asa dansi nikone wabangi jo Lulu Femi, oh baby, asa cheza nipone, wabami yo, basi cheza nami, aha, mwigongo warofahi, mchungu kiuziwa, sami mara sabi, uo mzungu tajalewa, kependa juwa majengi, kwenye ufungu pareniwa. Kumate baridini kwenye tundo kama njiwa, uyo wangu nyama kote usini jela kibiriti, penzi likajo kachuki nyumba ikawa kibiti, nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti, ile sininge shetani nao ikaja kukuchiti, kubasi jilege nikubebe mgongoni, kita nani nikole kwa mbune wa kingoni, kisa ni bembeleze kirudisha utotoni, weka mate ni teleze kama nyoka pangoni. Oh baby asa dansi kisogo, oh banwe cho ululu feni, oh baby asa cheza nipone wabami jo, basi cheza na mimi za kura na inga yungu simama, ainama ainama asa onyeshe, ainama ainama unacheza, ainama ainama unataka majia kisima na mwoga fusu samba, ainama ainama emu onyeshe, ainama ainama unachotaja, ainama ainama unataka kupiga deki wima umesimama, ainama ainama emu tonyeshe, ainama ainama unapiga ye, ainama ainama si unataka vya puru tebo sambona una Ibana, ebu tonyeshe, unalengaje. Professional, but you handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby carico. Get up on jungle, no jungle. I'm giving you your mother. My sherry coco, nobody give me pay your soul. You said to Patrick Moko, Babu Bibi Kurano. My sherry coco. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa ndoto. Para nawe, para nawe, I want to see you dance. Para nawe, para nawe, I like the way
kuokota jicho lako lege lege linadondoka
nakuuliza
hivi unakamota panga boy changa JJ yokocha
wanamaliza
pretty girl nasty mita sama story nikineka hata kama nyuma umepigwa basi.
From VOA Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.
Welcome to Press Conference USA.